Xifaniso xa 18. Samsoni na timhungubye emasin'wini ya koroni. Vaavanyisi 15, ndzimana ya 1 ku ya ka ya 7. Endzhaku ka nkarhinyana Samson u tlhelele ndzhaku ku ya eka Vafiliste a endlela nsati wa yena. Kambe tata wa yena u n'wi nyiketile eka wanuna wun'wana. Samson a ku, eka nkarhi lowu ndzi na mpfumelelo wo endla leswi ndzi swi lavaka eka Vafilista. Ndzi ta va vavisa. U humile a ya khoma 300 wa timhungubye endhawini yin'we ku ya hi nongonoko wa tona a ti boha micila titshwa kutani a ti tshika ti ya emasin'wini ya koroni ya Vafilista. Koroni ya vona yi tshwile. Vafilista va khome Samson kutani va ya eJuda va ya n'wi pfalela ejele. VaIsrayele eJuda va n'wi khoma va n'wi nyiketa eka Vafilista. Kutani moya wa Xikwembu xikela eka Samson u n'wi nyika matimba. U tekile rihlaya ra mbhongolo a dlaya 1,000 ra vavanuna.
Tatana, tinyiko ta moya, ndzi heku pfumela mbilu leyo tiya. Kwala misaveni, ndzi lowa kutana, ndzi nyike ku hlula hi ku tinyiketa.